Forrige søndag så hørte dere som var i kirken om Paulus' varme bønn for Efeserne. Om at de som var velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, også måtte få visdomsåpenbaring sånn til kjennskap om Gud. Og få merke hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Den bønnen som Paulus ber i kapittel 1 i Efeserbrevet, hjelper oss på en måte til å ikke falle i to grøfter. Den ene grøften er denne at kristne ikke må være på jakt etter en eller annen ny form for velsignelse eller opplevelse stadig vekk. Nei, man må vite hvem man allerede er i Kristus og oppdager at han alt er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og allerede er svært rik og allerede har alt. Men Paulus' bønn viser også for alle kristne at vi ikke må falle i den andre grøften som sier, for de er allerede velsignet med all åndsvelsignelse i Kristus. Er rik og jeg mangler ingenting. Så det er ingenting å strekke seg etter, det er ingenting å be om, det er ingenting å søke. Gud har ikke mer å gi, og jeg trenger ikke være våken og lengten etter mer av han. Det er like feil. Vi både hviler i det vi er Jesus Kristus, mens vi trenger frem på troens vei, søker mer av han. Når Paulus fortsetter i kapittel 2, slik som dere hørte om i skriftlesningen i dag, så begynner han på mange måter med noen av de mest forferdelige og forskrekkelige ordene i det nye testamentet. I dette avsnittet finner dere noen av de hardeste og tøffeste ordene, og dere finner også noen av de mest siterte og herlige versene som kristne kan. Ja. Men når disse får stå sammen, så blir evangeliet virkelig gode nyheter. Dypest sett så tenker jeg at det vi leste med hverandre i dag gir meg svar på to spørsmål. Og kanskje kjenner du noen som har stilt slike spørsmål. Hvorfor er det så nødvendig å bli en disippel av Jesus Kristus? Og hva er det ved å være en kristen som er så stort? At de ikke må gå glipp av det. Hva er det å være frelst? Det er det jeg tror Paulus viser Efeserne. Og min disposisjon er ganske enkel. Disposisjon er i hvert fall enkel. I tre punkter. Jeg tror at Paulus sier noe i denne teksten om hva et menneske er uten Jesus. Han sier noe om hva et menneske er nå i Jesus. Og han sier noe om hva et kristent menneske med Jesus kan regne med i fremtiden. Så først, hva et menneske er uten Jesus. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder, i disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over løftens makt av den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Vi gjorde kjødet så tankenes vilje vi var nå. Turen vredens barn, like som de andre. Paulus taler om menigheten i Efesus. Hvem de var før? Det var dere han gjorde levende. Dere som var sånn. Dette er ikke predikanters favorittvers. Det Paulus sier om hvem Efeserne var før. Før de ble gjort levende. Ikke begrunnet med at Efeserne var spesielt ugudelige sammenlignet med andre. Selv om de bodde i en by der det fantes hundrevis av tempelprostituerte. Og selv om vi kan lese i Apostlenes gjerning om at det fantes avgudsdyrkere og Jesus-skeptikere. For det finnes det jo overalt i hele verden. Det er heller ikke Paulus' forsøk på liksom å overdrive eller kjefte eller krisemaksimere. Og det er ikke et forsøk på å vise hvor spesielt ille det stod til i livene til Efeserne før de kom til tro, sammenlignet med alle andre mennesker. Og det er heller egentlig ikke et forsøk fra Paulus å si at livet, det hverdagslivet uten Jesus Kristus er så forferdelig at det kan sammenlignes med døden. Overhovedet ikke. Å være død er for Paulus en nøktern beskrivelse av hva hvert eneste levende menneske skapt i Guds bilde er overfor Gud. når det ennå ikke er blitt en levende kristen. Paulus inkludert. Vi var alle sånn, sa han. Det Paulus nevner gleder ingen i Humanitisk Forbund. Det irriterer mange bergensere å høre dette. Og jeg innrømmer, det er harde ord. Det er harde ord. Men hvis vi ikke vil ta imot det, vil vi nok heller ikke forstå hvorfor Jesus Kristus er så avgjørende nødvendig. Paulus sier, dere var døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Det å være uten Jesus beskrives som å være levende død. Uten Gud og uten håp i verden. Fattig eller rik, amatør eller profesjonell, filosof eller frisør, mann eller kvinne, skoleelev eller student, dannet eller udannet, med eller uten folkeskikk, begavet eller dårlig, snill eller slem, moralsk eller umoralsk, islending eller israeler. Å være et helt naturlig menneske er å leve et helt ugudelig liv. Det Jesus har egentlig ingen plass i livet, unntatt kanskje på timeplanen i RLE. Et liv hvor Guds ord og Guds plan i grunn har ingen plass. Paulus han bruker vi-form når han beskriver menigheten i Efesos før. Vi var slaver av våre misgjerninger og synder, sier han. Vi var. Den religiøse Paulus inkluderer seg selv. Tenk på den gode mannen Paulus. Altså, han hadde temperament og var hissig, og det var mye som ikke var bra. Men det var mye som var bra i hans liv også. Vi var slaver av vår misgjerning og synder, sier han. Det er noen som tror at de ikke er ugudelige, eller ikke er en synder, fordi de ikke driver hor eller snyter på skatten. Men sannheten er at de lever igjen. Og egen kraft hverken kan eller vil bli fri. Dere levde i dem på denne nåværende verdens vis. Du vet hva Jesus sa? Synden er, sa han, at de ikke tror på meg. Slik mange lever i dag, sånn levde dere, sier Paulus til Efeserne. Noen i store synder, andre i små, uten å vite det var vi i slaveri. Uten Gud og uten håp i verden. Guds løsninger, Guds plan, Guds vilje hadde ingen plass i disse menneskenes liv. Og det hele, mine venner, kjentes ikke merkverdig for efeserne. Det var ikke noe merkelig ved det. Det føltes ikke unaturlig. Tvert imot, det føltes helt naturlig. Og sånn er det. Sånn er det for det mennesket som ikke kjenner Kristus og ikke vil ha med ham å gjøre. Paulus går lenger i å beskrive dette. Han sier, dere var ledet av Satan. Den ånd som nå er virksom i de ulydige. Selvfølgelig ikke efeserne Satan dyrker, slik som Jesus dyrkerne. At de gikk i synagogen og lovpriste Israels Messias. Men uten å vite det, sier Paulus, og han sier det helt nøkternt, helt rolig, så var det Satans ånd som ledet deres liv. Den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. Jeg vet ikke om du synes det er kraftige ord. Du husker hva Jesus sa til fariseerne en gang. Hvem de hadde til far. Hvorfor de ikke ville tro på han. Dere har djevel til far, sa han. Men er det ikke merkverdig? Hvordan kan ha seg at vi kan være så flinke at vi kan reise til månen, men vi får ikke fred i nasjonene? Vi får ikke fred i nasjonene. Hvorfor må vi låse bil? Hvorfor må vi skifte passord? Hvorfor kan vi ikke legge fra oss verdisaker ubevoktet? Hvorfor må vi tenke oss om overalt før vi lar barna gå alene på ukjente steder? Og hvorfor må kvinner ha voldsalarm? Og hvorfor er det 500% økning av anmeldelser av voldtekter i Oslo? Og hvorfor finnes det fengsler? Og hvorfor må UP stå langs veien i Norge? Og hvorfor mobbes barn? Alt dette er Guds virkelighetsbeskrivelse. Fordi vi av naturen i oss selv ikke er interessert i Gud. Ikke å komme til hans sønn eller hans ord. Og han ikke har virkelig makten over vårt liv slik vi er oss selv. Paulus han går videre og beskriver denne katastrofetilstanden som de var i. Vi var av naturen, og legg merke til uttrykket, vi var av naturen vredens barn. Vi like som de andre. Paulus prøver ikke å si, og nå må du lytte nøye, Paulus prøver ikke å si at i og med at du er en del av Adams slekt og er blitt et menneske som han, og kom ut av mors liv som et spedbarn, er du automatisk fordømt under Guds fred. Jeg tror ikke det som ligger på Paulus sitt hjerte her. Men det som ligger på hans hjerte, og som Guds ord sier, er at et menneske som kan høre og forstå, må se at fordi Gud Fader og hans sønn ikke naturlig har makten i våre liv, var vi overgitt til oss selv. Det finnes ikke en rettferdig, ikke noen som søker Gud av seg selv. Å være overgitt til seg selv er å være ledet av seg selv, av sin egen natur og sine egne tanker. Kristus har ingen plass. Og det er dette som er den grunnleggende ugudeligheten. Og det står under Guds frede. Og den som forblir under Guds frede går fortapt. Nei, legg merke til dette. Guds frede er ikke slik fremstilt i skriften at det er en form for et ubehersket temperament, lunefullhet eller hevngjerrighet. Guds frede er på en måte svært forutsigbar når vi leser den hellige skrift. Svært forutsigbar. Det er Guds hellige reaksjon mot det onde. Hans hellighet gjør at han aldri kompromitterer sin sannhet eller sin hellige lov. Og Guds frede åpenbares dypest sett til slutt. I fortapelsen. For ugudelighet og syndens lønn er døden. Og det er dypest sett et uttrykk for det å forbli under Guds vrede. Det er mange mennesker som i dag vet at de skal dø. En dag. Men de vet ikke at de egentlig, slik Gud ser de, allerede er døde. Helt naturlig. Mine venner. Slik er det med hvert selvstendig menneske uten Jesus Kristus. Og så er det Paulus sier til slike mennesker. Også dere har han levende gjort. Dere som var sånn. Det er evangeliet. That is the good news of Jesus Christ. Så legg merke til hva Paulus sier om et menneske som nå er kommet på Jesus Kristus. Men Gud som er rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med han og satt oss med han i himmel i Kristus Jesus. Også dere har han gjort levende. Du, å være kristen og få komme til tro er som om det foregår en ny fødsel, en oppstandelse. Det handler på mange måter å erfare det samme som Jesus erfarte. Å dø fra seg selv, og gå fra døden til liv og oppstå, og få livet tilbake igjen av Gud. Det å være en kristen, det er åndelig her i denne tiden, og personlig fordel i det som skjer i alle helligdager i de kristnes høytider. Å være kristen er å motta et liv som gjør at du aldri mer kan dø igjen. For Jesus, han dør aldri mer. Og å være en kristen er å befinne seg i han. Også dere gjorde han levende. Du, Har du sett noen som har vekt opp seg selv fra de døde? Hvis du var død og er blitt levende, da spør jeg hvem var det som gjorde det? Å bli en kristen og bli gjort levende er et suverent verk av Gud. Den største gaven et menneske kan få. Han som gjør de døde levende. Han som kaller på det som ikke er til. Og gjør levende. Når jeg leser den hellige skrift, så tenker jeg ofte. Mysteriet er ikke hvorfor ugudelige går fortapt. Mysteriet er, hvorfor gjør Gud dette vidunderlige mot ugudelige som meg? Hvorfor gjør han de døde levende? Jo, for Gud er sånn. Han elsker de døde og de ugudelige. Så stor er Guds nåde, sånn at han har latt strømme over oss. Gjorde Gud dette fordi at som svar på at vi hadde skjerpet oss? Var det da han frelste deg, Truls? Når du hadde skjerpet deg? Mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort levende med Kristus. Så fast og sikkert og så stort er dette håpet at Paulus kan si om oss allerede nå. Han oppvakte oss med han og satt oss med han i himmelen. I Kristus. Jeg er ikke på jorden. Jo, jeg er på jorden nå. Men vi er også i himmelen. Så sikkert er det. For der som han er, der er vi. Ikke det sånn? Ja. Så sier Paulus disse berømte ordene. Så oppsummerer og alt er alles av nåde. Ja, dere er frelst ved tro. Hva er frelse? Jo, frelse er å bli levende gjort. Det er å bli gjort hel. Det er å bli som Jesus og bli litt mer og stadig mer menneske. Det begynner med at vi ser hvem vi er i oss selv, hvem vi kan bli ved troen på Kristus og å leve med ham. Han blir forvandlet mer og mer til likhet med Kristus i tanke, ord og gjerninger. Så vi ikke lenger vandrer som slaver av det som bryter ned og ødelegger, men det som bygger opp og velsigner. Det er å bli det vi allerede er. Ved troen på Kristus. Paulus sier i teksten vår i dag, han nevner grunnlaget at Gud frelste oss. Ved tro, men hva var det av? Det var av nåde. Kunne evangeliet vært av noe annet enn nåde? Jeg traff en eldre på aldershjemme. Da vi skulle dele ut nattverden og ta imot, og sa, jeg er ikke verdig. Nei, sa jeg, ikke jeg heller. Men Kristus er verdig. Han har jo gjort alt. Ikke det som er evangeliet. Jeg er ikke verdig. Nåde. Hva er nåde? Jo, nåde. Det var det som skjedde da du var 10 år. Du slåss på asfalten med nabogutten. Og du skjønte ikke at du hadde møtt din overmann før du lå i asfalten med hans knær over dine armer og ikke kom løs. Du visste bare at det eneste du kunne gjøre var å appellere til hans store godhet av en eller annen grunn. Han var stor, så lot han nåden gå for deg. Jeg gir meg, sa du. Du måtte love det først. Og så satte du all din lit til din overmann. Ja. Nåde, mine venner, det er Guds favør mot de ugudelige. Nåde, mine venner, det er Guds favør mot de som er enket i misgjerninger og synder. Nåde, mine venner, Guds favør mot de som er bundet av Satans makt, og så den onde inspirerer til alt mulig rart. For Jesu Kristi skyld. Det er Guds favør mot ugudelige. Den har Gud bestemt å la strømme over ugudelige for Jesu skyld, og det bestemte han før han skapte verden. Mysterium. Mysterium. Gud har bestemt at ingen kan frelses for sin egen skyld, men de kan få et kraftig møte med hans nåde gjennom hans sønns død på korset. Gud har bestemt at ingen kan frelses på bakgrunn av sin egen styrke eller gode gjerninger. Han har bestemt at ingen kan frelses fordi de er født i et visst land eller har en viss kultur eller en viss flott familie. Han har bestemt at den eneste frelsesgrunnen er hans nåde, og han har bestemt at den nåden vil han gi til hvert ugudelig menneske som tar imot sønnen i tro. Det er evangeliet. Den er for barn, den er for kvinner, for menn, for gamle, for unge. Den er for meg, og den er for deg. Guds nåde er slik at han er for alle slags syndere og for all slags synd. Det er en hel og virkelig og fullkommen tilgivelse og frelse. Jeg sier det en gang til. Det er en hel og virkelig og fullkommen tilgivelse og frelse. Hør hva Paulus sier i Galaterbrevet 3:22. Men skriften har innesluttet alt under synd for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Så er vi i samme båt. Hvorfor har Gud bestemt å vise de døde og ugudelige nåde og gi dem nytt liv? For Gud er ikke bare tre ganger hellig, han er også kjærlighet. Han elsker verden så høyt. Og vi får lov å komme og ta imot i tro. La meg skynde meg videre. Hva betyr dette for vårt liv i fremtiden, når vi kommer til Jesus Kristus og tar imot han? La meg først lese fra vers 6 og 7. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Gud frelste oss, ga oss Jesus Kristus, for at han i fremtiden, den tiden som du enda ikke har sett noe til, kunne vise sin uendelige rikdom på godhet og nåde mot deg. Derfor frelste han deg. Det er Guds plan. Ja, tider skal komme, tider skal helrundle, slekt skal følge slekters gang, men aldri forstumme tonen fra himmel i sjelens glade pilgrimsgang. For at han i de kommende tider, mine venner, synes du at Gud har vært god mot deg? Her i livet? Føler du at har du sett det at Gud elsker deg? Føler du at han har, opplever du at han har besvart noen av dine bønner? Opplever du det godt å vandre med Gud her? Synes du du har sett Guds velgjerninger, Guds godhet? Er du glad for hans kjærlighet nå? Synes du at du har smakt noe av hans nåde? La meg si det en ting og la det synke så dypt inn i ditt hjerte så det bare kan synke. Du har ikke sett og erfart noe som helst enda. Det var godt ment. For at han i de kommende tider, Hans Kristian, kunne vise sin uendelige rikdom på godhet mot oss i Kristus Jesus. The best is yet to come. Det som intet øye har sett, intet øre har hørt. Det som ikke har oppkommet i noe menneskes hjerte, det som Gud har gjort ferdig for de som elsker ham. Vi aner ikke hvilken rikdom og godhet som skal møte oss i de kommende tider. Vi har ikke den fjerneste idé. Og vi tror Gud har vært god mot oss her og nå. Ja, det har han jo. Fremtiden tilhører Kristus, vi tilhører han. Gud har frelst oss, ikke for at vi skal leve 4 år på jorden her, 70 år på jorden her, eller 84 her på, år her på jorden, og bare oppleve hans kjærlighet og godhet her, langt derifra. Hør hva Jesus sier, jeg ber far at de må få være der jeg er. Se, jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere, når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere. Og du, verden han har holdt på lenge med det. Så kommer jeg tilbake for å hente dere, for at dere skal være der som jeg er. For at han i de kommende tider kunne vise sin overveldende rikdom på godhet mot oss i Kristus Jesus. Ikke det fantastisk? Ja vel. Har det noe med livet vårt her og nå å gjøre da? I vers 10 sier Paulus at denne fremtiden, den virker også her. For vi hans verk skapte i Kristus Jesus. Til gode gjerninger. Til gode gjerninger. Som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ja. I de kommende tider, men også i dag og i morgen. Gode gjerninger. Jeg er glad for å kunne si det. Ikke gjerninger og synd og drit og elendighet og ting som river folk ned, men ting som bygger opp. Alt som er Kristus, alt som er verd og elsker, som folk taler vel om. Det er livet. Et liv i gode gjerninger. Som han forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så her er utfordringen. Her kommer en brede. Jeg må lære de som er flinke å tale og ha en god sånn, henstilling. Så, når du går hjem i dag, når du våkner i morgen, når du går inn på kontoret, når du kjører mot arbeidsplassen din, så må du takke Herren Jesus Kristus for frelsen. Du kan prise ham for det som kommer, og så kan du si til ham, men du har en plan for meg nå, her og nå. Hva slags gjerninger gjør du ferdig for meg? På arbeidsplassen min? I nabolaget? Ja, for hele mitt liv. Så vil jeg si et ord helt til slutt. Min venn, jeg spør deg i dag, er du død, eller er du levende? Hvis du er død, kan du bli levende i dag ved å vende deg til Jesus som din frelser, for han er som en lege. Han er kommet for de som er syke, ikke for de som er friske. Jesus sier, den som hører mitt ord og tror på han som Gud har sendt, kommer ikke for dommen, men han har gått fra døden til livet. Dette er Guds kjærlighetsvilje for hvert menneske, også for deg, min venn. Hør, timen kommer og er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst. Og de som hører, skal leve. Våkne opp, du som sover. Påkall Jesus og be han frelse deg. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Og du skal få være verdens lys for andre, inntil du i evigheten får smake frelsens konsekvenser og kjenne hans overveldende rikdom i godhet mot deg i Kristus Jesus. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet til evighet.